Salutare tuturor și bine v-am regăsit. Hai că pe George l-am prins șocat că s-aștepta să facă salutul. Mai facem o dată, George. Dă-i tocmă, da? Salutare tuturor și bine v-am regăsit la cel mai nou episod din podcastul vostru preferat de tehnologie, Curiosity.
Poți să zic numărul?
40. Zi tu numărul, hai.
mai un pic și mă scos la pensie. În ritmul ăsta mai are un pic și mă scoate la pensie. Dacă se pasionați de internet și tehnologie, Curiosity este pentru voi cu I și T mari.
N-am pus niciodată problema așa.
Exact. Bine v-am regăsit așadar la emisiunea, ca să zicem așa, chestia asta la care ne întâlnim să vorbim despre noutăți, despre produse, despre inovații, despre nebunie, spațiu și puțină pandemie.
Și singurul moment în care stăm atât de apropiați împreună de vreo două săptămâni încoace.
Astăzi ne-am dat seama că ne-am strâns mâna din greșeală și ne-am spălat toți pe mâini.
Da, a fost interesant, ca și cum vezi pe cineva dezbrăcat.
Bine, chiar dacă n-ar fi pandemie, n-ar fi o idee rea să te duci să speli pe mâini după ce dai mâna cu un alt bărbat.
Eu îmi dau seama. Da, exact, că nu știi pe unde a fost și ce ai explorat înainte, dar
mulțumesc că mi-ai tradus gluma, Marian. Apreciez.
Dar îmi dau seama, cumva cu toată gripa și răceala care circula înainte de pandemie, bine, circulă și acum, dar...
Nici că nu mai circulă așa mult, pentru că oamenii și-au mai multe măsuri de prevedere, până și gripa sezonieră a început să fie băgată în izolare de măștile noastre și spălatul pe mâini. Ce să vezi? Spălatul pe mâini funcționează.
Dar îmi dau seama cum stăteam noi înainte în toate aglomerațiile alea posibile, pe la concerte, pe la târgurile de tehnologie.
Nu, Mariana, ți-au ce aminte când puneai mâna pe țeava din metrou?
Da. Nici nu aveam nimic. Acum,
da, da, nicio reține să ții covrig imediat după aia.
Da. Acum e mai complicat.
Să duci covrigul la gură.
Dar e...
Niam.
Să cauți semințele din, știi, de pe covrigi, pe fundul pungii.
N-aveai nicio problemă că dacă luai ceva mai cu miere, ceva însiropat, ți-ai aminte când ne luam chestii însiropate de la metrou,
da,
le luai cu mâna și le băgai în gură și îți rămâneau bii pe deget și făceai așa? Ca să-l citesc pe apetor?
Tot am vrut el să facă pe asta.
Nu mă pot abține.
Da.
M-am întâlnit cu niște români pe canalul lui Apetor.
Da.
Ne-am salutat acolo la comentarii.
Auzi, da.
Am comentat la Trip to Lake Six.
Știi că e ultimul sau e...
E ultimul ăsta, Trip to Lake Six. Cred că e ultimul, că n-am mai publicat zilele astea.
Sau de laptopul lui George pe sunet.
Da, o să-l dau eu pe silent, imea. Nu e o problemă. Așa, și în Trip to Lake Six chiar a vorbit Apetor, știi, și am scris.
A vorbit?
A zis câteva cuvinte. Și am zis, am scris ceva de genul că so many words, so little time.
Filozofic vorbind, da. Dar mai există regula celor 3 secunde sau a fost scoasă? Mai e valabilă?
La Apetor?
Nu la Apetor, la orice.
Unde Apetor este liber, da, orice.
Când scap ceva pe jos sau chestii de genul ăsta.
Nu, da, Apetor, căutați, exact cum se aude, Apetor pe YouTube, viața voastră se va schimba, veți fi mult mai optimiști după aia.
Mă, îmi imagine. A fost o săptămână foarte interesantă, cu o surpriză fantastică a domnului Gruia Vasile, care este șofer pe Bolt.
Care trebuie să-i mulțumim, dacă a fost ideea lui?
A fost ideea lui.
Okay.
El așa mi-a spus, omul a fost foarte sincer. Ideea e că a venit un șofer de Bolt cu un ID3, cele care pot fi testate prin aplicația Bolt. Iată o promovare gratis dacă vreți să mergeți cu o mașină electrică fără să plătiți. De fapt,
nu, hai să ducem promovarea gratis la următorul nivel. Vă încurajăm pe fiecare dintre voi, dacă vă doriți o mașină electrică, să vă uitați cu atenție la ID3, acum disponibilă la dealerii
Volkswagen autorizați din țară.
Nu, cum ai zis? Dealerii?
VW.
Dealerii?
Volkswagen.
Volkswagen din toată România.
Rumanișe.
M-am bucurat foarte tare să văd ID3-ul. Noi l-am văzut când am returnat Golf 8-ul pe care am încercat să-l filmăm împreună. Ai niște aproape un clip împreună. Dar am văzut în curte la Porsche București Nord. Hey, ID3, First Edition, wow, ce bine arată. Și pac, a doua zi ne trezim la poartă cu Vasile.
Da. Ideea că a venit la poartă, a întrebat pe Iulian dacă suntem la birou, am ieșit afară, m-am uitat la mașină foarte atent, era nou, avea câteva 100 de kilometri, cred că era la prima încărcare probabil sau la a doua
200
încărcare.
200 avea la bord, 200 de kilometri.
200 avea la bord, stai că aia, cât prinde băiat.
Nu cred că îi prinde, păștea, dar așa.
Foarte interesantă mașină, într-adevăr...
Deci pur și simplu, prima aplicația Bolt, dacă există unul disponibil, îl comanzi, vine, te dai cu el
acolo,
10 km sau cât.
Da, mă rog, cam asta ar fi limita. Așa că prima impresie interesantă mașina, am regăsit multe chestii de pe Golf, sistemul de infotainment, ecran acolo, doar că volanul, de exemplu, nu are butoane, are butoane soft touch,
da,
cu slide așa.
E un pic plasticoasă, am zis chestia asta și pe live-ul de pe Instagram-ul Cavaleria, pentru că am vrut efectiv să capturăm reacțiile noastre la cald, era și cald afară. Băi, nene, da, foarte mult plastic pe ușă, cel puțin, dar scaunele textilul ăla bun cu Alcantara,
da,
volanul glossy, mm-hmm, ecrane, asta, instrumentarul de bord se mișcă o dată cu coloana volanului.
Da, sunt câteva chestii drăguțe.
Foarte fain.
Mi-a adus aminte foarte mult de i3 și în momentul în care te urci în această mașină, practic chiar te urci, nu cobori. Ai simțit treaba, da, asta? Că nu te lași, nu te lași în jos, da, pe scaun, practic e ca și cum stăm noi pe, da, scaunul ăsta din bar. Poziția înaltă la volan, cumva ca la un SUV, doar că nu stai într-un SUV. Pachetul de baterie ocupă destul de mult ca înălțime din platforma mașinii, dar foarte bine executată, motorul răspunde foarte bine, pe la 100-110 se așează, n-ai mers cu viteza asta,
am
mers un pic 110, mers constant, se așează foarte bine, foarte liniștită, e clar gândită și pentru, nu doar pentru oraș, dar și pentru drumurile din jurul orașului, adică autostrăzi, de navetă,
bine, cu
centurii.
Autonomie de 400, poți să mergi cu ea la mare, poți să mergi cu ea la munte, adică va fi și o mașină de drumuri medii lungi. Oricum, am mai avut o discuție asta, dacă ai un drum mai lung de 400 de km, cel mai probabil o să te gândești deja la un avion, bine, să nu fie pandemie.
Corect.
Dar și înainte de pandemie, la Cluj, întotdeauna aș fi căutat un avion ieftin dacă aș fi avut suficient timp să-l programez. Acum am ajuns la Cluj să merg cu mașina pentru că, nu știu,
dar
e mai liber și pe stradă.
Dar tot nu cred că este încă cea mai bună alternativă la Model 3.
Nu este încă, dar, așa cum am mai spus-o și în alte situații și mi-asum greutatea cuvintelor mele, ID3 arată mai bine din spate decât din față.
Da, dar pentru mine,
că sunt multe, e o situație tragică, așa, să spui că arată mai bine din spate decât din față.
Nu, pe mine nu mă dă, mi place designul ăsta. Ok.
Suntem un canal de bărbați, Marian.
Corect.
Deci nu încerc să fiu cringe, dar
da,
m-aș bucura să arate bine și din față, nu doar din spate. Știi că există o țară insulară unde femeile spun asta. Acum, nu poți să ceri și sus și jos să arate la fel de bine. Mm-hmm. Trebuie să alegi.
Okay.
Tu mi-ai zis gluma asta la un moment dat. Nu mi-ai zis tu gluma asta? Nu ți-o asumi. Ok.
Nu, n-am zis eu gluma asta.
Așa, deci m-aș bucura, da, ok. Dar arată foarte fain. Din lateral și din spate, mi se pare că arată foarte bine. Fața, evident, este foarte rotunjită și trebuie să fie rotunjită ca să fie aerodinamică.
Normal. Dar mie îmi place cum arată. Adică cumva este designul deja clasic al lor, așa, dus un pic spre viitor.
Da.
Asta e chestia, e o reinterpretare artistică. Dacă îmi permit
și
să spun.
Mă bucur că nu i-au făcut o grilă falsă.
Îmi place cum, adică arată foarte bine. Jantele astea mari arată mai bine decât i3 și, repet, sunt chestii similare de platformă, de cum este ea desenată de la zero.
Da.
În schimb, repet, nu cred că este cea mai bună alternativă la Model 3 sau ceva similar în zona asta. Mi-a plăcut o Kia Eniro cu designul lui Kona. Acolo mi se pare că motorul este ceva mai eficient. Mi s-a părut mai confortabile și interiorul n-ai plastic.
Deci tu de fapt vrei un Golf, ori un Golf 8, ori vrei un crossover. Deci ori vrei Golf 8, ori vrei Kona.
Și mi se pare că oricum la electric acum nu prea poți să alegi.
Exact.
Adică ai
asta
doar
este
crossover.
Problemă. Și atunci au luat un Golf 8 care știau că ne place și l-au înălțat un pic, dar încă nu e suficient de mare ca să se vândă și ID4. Și să-l vedeți și pe ID4, proaspăt arătat zilele acestea, deja cu review-uri foarte pozitive de la oameni care spun oare este cel mai bun SUV electric pe care poți să-l cumperi, pe unul dintre puținele disponibile, my friend, că un model electric nu poți să comanzi în momentul ăsta. E-tronul este o mașină mare, grea, greu de comandat.
Și scumpă.
Și scumpă. EQC, a văzut cineva? Nu prea se produce, nu prea există disponibil pentru că baterii. Și atunci, ce-ți mai rămâne?
Nei, am mai zis-o, în momentul ăsta singurii care pot produce suficiente baterii cât să le și vândă sunt ei, sunt Volkswagen. Altfel,
așa, pe măsura cererii, adică pot produce suficiente baterii pe care să le pună niște mașini pe care să le și vândă. Că Audi și cu Mercedes nu întârzie livrările din cauza că n-ar avea cerere. Le-au făcut atât de scumpe.
Pe e-tronul sare de 100.000 lejer.
Asta zic. Și atunci e nevoie de o mașină în segmentul acesta de preț, dar spune tu mai mult despre ID4.
Păi hai să vorbim un pic despre, primul rând, dotări, tehnologie este același pe care le găsești și pe Golf 8 și pe ID3, Lane Keeping Assistant, Cruise Control Adaptiv, o chestie foarte interesantă, Travel Assist, iarăși. Ca baterii, Avem de 52 de kWh pe First Edition și o să urce la 77 de kWh pe o variantă ulterioară mai puternică și cu autonomie mai mare. E valabil și pentru ID3, asta îi spune First Edition, până îi dau ei drumul.
Dar până și puterile sunt copiate după 2.0 TDI, ai văzut?
Este de obișnuință.
Hai să le menționăm așadar. În varianta de plecare vom vedea o mașină de 148 de cai, adică 150, un TDI cu roșu, și apoi o să ajungă la 175 de cai, un fel de TDI cu toate roșii?
Toate negre.
Toate negre.
E mai greu un pic. Da, și în loc de ALH o să ai ALW, ca să fie de la VAT, știi?
Ok.
Și va exista și o versiune GTX cu tracțiune integrală. Nu mai spune GTI că numai de la injecție. O să-i spune X că e de la tracțiune integrală. Practic o să ai două motoare, unul pe puntea față, unul pe puntea spate. 266 de cai putere și baterie de 77 de kWh, care e foarte apropiată de cei pe Model 3.
Și ce, foarte apropiată și de ce există ca opțiune pe Model Y.
Și pe Polestar 2.
Și în condițiile astea cu două motoare ceva mai mici, mai puțin puternice, s-ar putea ca autonomia să crească. Pentru că cel mai mult țapă în kWh stocați în baterie, ca să zic așa, demarajul și accelerările puternice. Cu cât păstrezi viteza maximă mai jos și viteza medie mai constantă, ca să zic așa, viteza medie, adică să încerci să nu calci frâna aproape niciodată și să nu accelerezi mai mult de 80 la oră, mașina acestea pot face consumuri absolut spectaculoase care depășesc inclusiv valorile publicate.
Interior similar cu ID3, evident că trebuie să împartă toate lucrurile astea de tehnologie ca să țină prețul cât mai jos. Mă uit la stopurile astea și seamănă cu ce am eu acum adus în parcare de la Cavalier Hub cu Seat Leon. În spate are tot așa monosprânceană. E o mașină frumoasă, sper să aibă materiale ceva mai bune la interior, dar are o concurență foarte interesantă. Cum spuneam, Kona, Eniro, care sunt foarte eficiente.
Exact.
Ca puteri nu sunt acolo și nici ca dotări, dar sunt două mașini greu de bătut pe care încă le mai poți găsi. Nu știu dacă neapărat în România, că s-au vândut toate, dar în Europa...
Un ID4, te duci cu el în camping, cum arată în clipul de prezentare, Volkswagen. Unul dintre copii pornește climatizarea peste noapte și o uită pornită, știi? Și
Trebuie să ai cheia. E o mașină interesantă. Clar este așa mai hipsterish, mai fresh, mai cool, cumva cu țintă către Model Y. Kona și Eniro, care am spus mai devreme, sunt așa un pic mai conservatoare, mai republicane, dacă vrei, în perioada asta. Și nu prea aici. EQC și e-tron, pe care l-am menționat mai devreme, sunt într-adevăr premium și sunt aproape dublu ca preț față de ID3, de exemplu.
Dacă tot facem o ediție dedicată concernului
Volkswagen,
hai să vorbim repede și despre e-app, că aș vrea să mai trecem și la alte știri.
E-app și Skoda Citygo electric nu mai pot fi fabricate.
De
pentru
ce?
Că grupul Vaga deși să le scoate din producție.
Vai.
Perioada de așteptare pentru Skoda Citygo electric, știi că sunasem și eu pentru ele să întreb dacă mai sunt, s-au dat imediat. Deci,
dar toată lumea se plânge pe grupurile de utilizatori de mașini electrice, spun că sunt imposibil de găsit.
16 luni ar fi durat o comandă.
16 luni.
Și atunci au decis, gata, le scoatem. Aveau un preț foarte bun în țările în care prima de tichetul verde, să spunem așa, că asta e universal valabil în toată Europa, ar fi scăzut această mașină la aproape sub 15.000 de euro. Și e o mașină foarte populară, dar ei, grupul VAG, și-a făcut deja media de CO2. Nu mai e nevoie de mașina asta și atunci de aici, de acum încolo, ID3 și ID4 preiau această povară.
Nu vrem să salvăm planeta, vrem să ne iasă bine hârtile.
Vrem să iasă bine, păi avem acționari, avem amenzi de plătit pentru Dieselgate în continuare, Mercedes a fost amendat și de curând pentru o treabă similară, deci...
De ce de lucru acolo? În tot contextul acesta, am aflat cu mare bucurie că Porsche Taycan este cel mai vândut model Porsche.
Da, a bătut... Deci, ce mă surprinde cel mai tare e că a bătut...
Inclusiv Cayenne.
Nu, stai.
Deci, de fapt, nu. Dacă putea să bată ceva Cayenne, mai credea cineva că poate să bată ceva vânzările de Cayenne?
Deci,
știu, ar putea să bată într-un singur fel.
Să intre în ele.
Nu. Să relanseze Cayenne diesel.
Da, chiar mă uitam zilele trecute pe DN1, era un Cayenne lângă mine și avea așa de frumos scris pe aripă diesel. Există un tabel, nu mai am acum, cu vânzările de Porsche din luna august. Cel mai vândut model Porsche este Taycan. Al doilea cel mai vândut Porsche nu este nici Macan, nici Cayenne. Este 911.
Toată lumea a sunat la 911 și a comandat câte un Porsche.
Bravo, bravo Porsche. Și după aia vine
Cayman. Ții minte că am spus chestia asta? Cred că ne-au ascultat cumpărătorii de Porsche când le-am spus, dacă visezi la un Porsche, cumpărăți un Porsche electric și mai lăsați-o mai moale cu SUV-urile că nu sunt esență de Porsche.
Exact. Apoi vin Cayenne, Macan și modelele 718, care sunt preferatele mele, pe care așa le face este. Porsche acum. Merg senzațional, dar da. Asta este...
Deci eu mi-am preferat are din ea albastră.
Deci este senzațional. Exact cum am avut la review. Și după aia Panamera cu o scădere de minus 78%.
Panamera care e canibalizată de Taycan. Dar
uite, e un exemplu foarte bun, pentru că Taycanul, de exemplu, ca preț, este fix la nivelul Panamerei.
Da.
Și asta e foarte interesant. Nu vine
și eu cred că nu este mai scumpă de fabricat pentru Porsche decât Panamera.
Pe termen lung va fi mai ieftin.
Pe termen lung va fi mult mai ieftină.
Mult mai simplu.
Procesul de fabricație este mai simplu, se pot concentra mai degrabă pe alte lucruri la care Porsche se pricepe bine, dinamică, interior, butoane, chestii genul ăsta. Și trenul de rulare doar să optimizeze acel sistem pe 800 de volți. Exact. Hai să mai avansăm un pic.
Da, din podcastul nostru Cariosity, despre mașini acum.
Cariosity. Ultima știre din domeniu ar trebui să fie cea care vine din California și ne uităm la California nu pentru că visăm la soare și vreme bună, pentru că acolo nu se mai vede cerul din cauza fumului, ci pentru că, din punct de vedere al politicii de mediu, California este foarte asemănătoare cu Uniunea Europeană, ba chiar uneori își face curaj și o depășește ca norme și agresivitatea deciziilor de limitare a emisiilor.
Adică ce o să facă California? În 15 ani plănuiește să interzică vânzările de... uite aici, stai. Să interzică vânzările de mașini pe benzină sau diesel sau care folosesc combustibili fosili și să încurajeze doar vânzarea de autoturisme electrice. E clar un trend către care ne îndreptăm, nu facem altceva decât să amânăm practic intrarea în vigoare a acestor norme. Se întâmplă și prin țări europene treaba asta. Și văzusem undeva, dar nu mai știu încă în ce țară, și s-ar putea să vedem destul de curând, ca toate companiile mari pentru flote să fie obligate să cumpere mașini electrice.
Ar trebui să se întâmple lucrul ăsta. Pentru că am văzut noi deja în noiembrie în China, când nu era nici focuri de vegetație, nu era nici pandemie și totuși Shenzhenul nu mirosea fum, pentru că toate scuterele din oraș erau electrice, toate taxiurile erau electrice, toate autobuzele erau electrice și aerul era mult mai curat. Dacă cele mai des folosite mijloace de transport din oraș sunt electrificate, scoți grosul poluării din marile orașe. Pentru că dacă o să veniți la comentarii să ne spuneți, da, dar automobilul nu reprezintă mai mult de 2%, 3% din poluarea planetei. Da, dar acea poluare se întâmplă pe acel petic de pământ unde trăiește jumătate din populația planetei, în marile orașe.
Hai să trecem un pic la tehnologie și la marile orașe. Hai. Google Maps o să primească un update foarte interesant pe iOS și pe Android. Eu să verific.
Apropo, AR-ul, overlay-ul, cu hărțile pe care le-am arătat noi de la Berlin, merge mai nou peste tot.
I-au dat drumul?
Merge aproape peste tot, cu informațiile din Street View. Google a făcut ca navigația pe recunoașterea de pe stradă să funcționeze inclusiv în mediul rural.
Încă n-a venit update-ul, că știrea asta este de câteva zile. Suntem acum când te înregistrăm? 25, acum două zile. Ideea e că pe Google Maps, dacă apeși pe butonul din dreapta sus, de sub bara de search, ăla de layer, știi, ca să poți să dai pe satellite view sau mă știu ce, o să ai acolo și opțiunea pentru COVID. Și o să-ți arate pe fiecare, uite, în state, de exemplu, o să arate pe județe, pe county, de fapt, că nu sunt chiar județe, cât dacă este pe trend ascendent sau descendent cazurile de coronavirus. E o opțiune foarte interesantă dacă vrei să călătorești sau vrei să te întorci acasă, poți să le vezi foarte ușor, detaliat, pe fiecare regiune în parte, ceea ce nu prea poți să primești în momentul ăsta de la autorități decât la un nivel mai mare.
Sper dar să pe meargă... telefon, nu merge pe desktop în momentul ăsta, că mă uit aici și nu mi-apare.
Nu a apărut încă, cred că depinde și de regiune, dar am impresia că o să implementeze curând și la noi. Uite, așa apare. Deci te duci pe butonul de overlay. Uh-huh. Și ai Map Details, COVID-19 Info, chiar înainte de 3D sau Street View. E un update interesant, o să stăm cu ochii pe App Store și pe Play Store să vedem când vine această actualizare interesantă de Google Maps. Mi-a plăcut însă să aud și la noi ce se mai întâmplă cu aplicațiile alea de tracking, știi?
Dar se mai întâmplă ceva cu pandemie în România, Marian?
Se mai întâmplă. Suntem pe la 1600-1700 de cazuri, oamenii în continuare stau cu... Am fost într-o benzinărie... O să spun și numele, benzineria MOL, Caranfil, aici de lângă noi. Vinerea trecută, cred, sau joia trecută, săptămâna trecută, notasem ora la un dat că am vrut să le scriu pe Facebook, un angajat, cred că era merchandiser de la cei care vând țigări, pentru că așeza țigările în spatele casei și nu avea mască. Femeia care făcea curățenie și ștergea aparatul de cafea de acolo, la fel nu avea mască. Și mai intrase încă un client.
Cu mâna dreaptă șterge și cu mâna stângă strănută.
Da, și mai intrase încă o clientă, o doamnă, două doamne, de fapt, fără mască.
Și nu le-a zis nimeni nimic.
Nu le-a zis nimeni.
Pentru că acolo era o insulă antibotniță.
Da, nu știu, nu-mi place treaba. Adică știu că nu e vina MOL și știu că nu e vina conducerii MOL, dar...
Măsura asta trebuie luată împotriva acestor cazuri.
Se întâmplă, am văzut și Mega și cam pe peste tot. Acum mai nou în benzinerie, am oprit într-un Lukoil azi dimineață, la fel să-mi...
Da,
intrau clienți fără mască, nu le mai zicea nimeni nimic. Și acum țin minte o doamnă pe DN1 la Petrom, Piatra Arsă, parcă îi spune. Ieșise din magazin alergând la un domn că nu intrase fără mască. Din cauza voastră stăm acasă, stăm închiși. Deci avem nevoie și de astfel de angajați care să aibă un pic mai mult tupeu și să nu uitați că dacă purtăm mască îi putem îmbolnăvi pe cei din jur. Nu purtați masca pentru voi, purtați-o din respect pentru cei din jurul vostru.
Da. La capitolul ăsta o mențiune foarte scurtă. Am stat de vorbă cu un om mult mai deștept ca mine. O să vă zic la final despre un IG de LCC absolut special la final și mi-a zis o chestie foarte simplă de genul. Și uite, în perioade de genul ăsta, oamenilor le este tot mai greu să accepte că e un efort de uzură, că durează, că trebuie să porți mască, că e cald și așa mai departe. Ce faci în astfel de situații când vezi că tu porți mască, tu ai grijă, dar ăia la alții nu? Zice, păi, nu poți să îi lămurești pe toți, n-ai cum. Mm-hmm. Și atunci singurul lucru pe care îl poți face repede și cu toată lumea este pur și simplu să refuzi contactul cu el și să menții distanța și efectiv să îi atragi atenția și să-i spui nu veni lângă mine. Pentru că refuzul, împingerea înapoi din societate se întoarce la niște chestii de bază ale noastre, că tu toți...
Ești exclus.
Exact. Frica de excludere este mai mare decât frica de moarte, pentru că o precede. Înainte în trib, dacă erai scos din trib, era clar că te vor mânca animalele pădurii. Dacă nu aveai voie să stai în trib, te-a stai undeva. Unde să te ai? În pădure.
Da.
Pe câmp, unde? Vin animalele.
Un hamac.
Exact. Hamac? Ce ești tu, mă? Mowgli? Așa, și atunci singura soluție pe care o mai ai este efectiv să le spui celor care vin aproape de tine. Spre exemplu, am avut și noi un tehnician care a venit la noi în clădire zilele trecute și era fără mască, omul, știi? Și am încercat să fiu așa un pic... Scuze-mă, ai cumva un test valabil de COVID făcut azi? Scuze. E foarte ușor să-i readuci pe oamenii înapoi, pentru că nu știi omul cu care să ai de vorbă dacă înainte a fost într-un grup unde oamenii sunt antibotniță sau cine știe ce teorii mai au de genul ăsta. Sunt și o grămadă de grupuri pe Facebook unde oameni deprimați, anxioși, singuri, plictisiți, sunt atrași în tot felul de discuții în astea despre cum nu pot respira din cauza asta. A fost inclusiv un profesor, spre exemplu, care a făcut o glumă serioasă cu copiii care și-au pus măști de clovn în sala de clasă. Și
era profesor de sport. Vă zic ceva.
Și, cum să zic, a zis nu că de fapt aveau două rânduri. A protestau împotriva măștii că nu suntem niște animăluțe și că nu ar trebui autoritățile să ne trateze, că nu suntem niște animăluțe, suntem oameni și trebuie să fim liberi, să putem respira. Dar când a fost întrebat, ok, dar ai pus copiii cumva în pericol? Nu, aveau mască pe dedesubt. Aveau și mască de protecție pe dedesubt sub masca aia. Deci, practic, protestăm ca să fim așa un pic diferiți, dar pe undeva nu... Adică, serios acum, să expui riscului pe cineva din apropierea ta, din familie sau din vecini, din nou, insist, nu cred că ai vrea să ai pe cineva pe conștiință, dar dacă cel care interacționezi tu nu ia el măsuri, pur și simplu trebuie să refuzi contactul. Faptul că vezi pe cineva că vine fără mască, trebuie să-i spui. Nu am întâlnit niciun om care să-i atragă atenția să-și pună masca, dacă trebuie să se învârtă în jurul meu, ca să zic așa, să eu în jurul lui și trebuie să ajungem într-o chestie în același spațiu, care să nu-și pună mască. Toată nu-și pune mască. Dar au nevoie de cineva care să-i aducă înapoi atunci când deraiază. Că pe undeva ar vrea, da, poate, da, dacă și ăștia, dacă și el, poate că nu-i chiar așa, dar poate că, știi, oamenii ar vrea o ieșire din banal, văzând că există și alții care se opun acestui trend, care e o modă,
da.
Nu e o modă. Vrem să trăim.
Pe vremea lui Ceaușescu să ai părul lung dacă voiai să fii rebel, acum trebuie să intri undeva fără mască să fie să faci același lucru, dacă vrei să fii rebel.
E o diferență majoră, dar am înțeles ideea. Dar e o diferență, cum se zice, ceva de genul între rebeliune și idioțenie.
Da.
Și crimă. Avem o freză mai mare, nu omoară pe nimeni.
Exact. Avem o știre foarte interesantă. Trecem un pic la tehnologie acum.
Deci, pentru cei care ne-au urmărit până acum, mă mulțumim că ați venit din Desfășurător direct la știrile despre produse de tehnologie.
Exact. Și începem cu altceva decât Apple. Celebrul analist Ming-Chi Kuo, care a dat niște direcții foarte interesante despre locurile în care se îndreaptă Apple.
Doar că nu lucrează la Volkswagen, Ming-Chi Kuo.
Primul produs Apple cu mini LED display, o tehnologie pe care a testat-o și Radu și George, de fapt, ar putea să vină pe iPad Pro.
A venit de la MSI acel laptop pe care l-am menționat noi în Curiosity, semn că se mai uită oameni că la Curiosity, se uită din ce în ce mai mulți.
Am văzut 40 ceva de mii de vizionări de la ultimul episod.
Da, și să strâng vizionări și în spate și de pe urma solicitării noastre, cei de la MSI și-au făcut...
E foarte frumos.
S-au organizat și ne-au trimis să testăm această bijuterie cu mini LED.
Mini LED nu este aceeași tehnologie cu micro LED, cum o confundasem la un moment dat. Deci se referă practic la retroiluminare, la altă tehnologie acolo, mai multă luminozitate... Și ar fi interesant de văzut cum ar putea să arate o tabletă cu un astfel de display. Am văzut că iPad Pro oricum se bazează foarte mult pe precizia culorilor și mini LED poate să ajute un pic la treaba asta.
Urmează un review făcut de Tech Guru pe Cavaleria când o să apuce să-și respire, dar trebuie să menționez lucrul ăsta, este un laptop masiv, însă este super luminos.
Epistar ar putea să fie... furnizorul celor de la Apple pentru aceste panouri mini LED și ideea e că acum, fiind o tehnologie nouă, e foarte greu să o produci la un volum foarte mare. Apple ar putea să dea drumul ecranelor de 10.55 și 12.9 inch, parcă cât sunt pe iPad Pro-urile. Deci iată încă un diferențiator interesant între iPad Air și iPad Pro, să putea să fie tehnologia de ecran. Sper să rămână în continuare la 120 de Hz.
Cu siguranță.
Dar cu ceva luminositate mai bună și poate și rezoluție mai bună, pentru că e greu să ai și herți și rezoluție și luminositate în același pachet, să consumești puțin.
M-aș fi bucurat că iPad Air să aibă măcar 90 de herți, dar n-a fost să fie. Poate data viitoare.
Poate următorul. Dar până la iPad Air cu 170 de herți sau cât o mai...
Nu pot să mă uit la chestia asta. Miroase a strike.
Nu miroase strike, George. Dacă ești cu minte și nu-l super pe tata Cook, nu o să ai strike.
Pe Team Apple?
Pe Team Apple, da. Evenimentul de lansare pentru iPhone 12 sau 12.
Volkswagen iPhone 12.
Va avea loc pe 13 octombrie. Mamă, dacă e și marți, sigur o să... Dar nu, că ei au deja... Cred că e filmată deja prezentarea, au arătat tot.
Bineînțeles.
Sau e la montaj
în momentul producție, ăsta. Cu 12 stopuri de lumină, cu tot ce trebuie.
Da, dai seama. Interesant. iPhone 12, care să aibă procesorul lui iPad Air, adică A14 Bionic. Întrebarea mea... Ce o să fie patru modele? iPhone 12, iPhone 12 Max, iPhone 12 Pro și iPhone 12 Pro Max? L-ai dat deja. O să aibă...
Avem un clip pe Cavaleria în care puteți să vedeți exact cum vor arăta, aveți și specificațiile acolo și cu puțin curaj puteți să vă spunem și prețurile de acum. Nu va exista niciun model mai ieftin de 649, dacă la asta visați. Luați-vă gândul, pentru că e greu să găsești un iPhone SE2 în momentul ăsta pe piață, atât de bine s-au vândut la abonamente și la tot felul de pachete. Serios, da. Ai mai văzut un iPhone SE2? Ai văzut vreo promovare pe undeva? S-a vândut atât de bine încât nu îl găsești.
Da, și am văzut o grămadă de prieteni care îl folosesc. iPhone 12 posibil să vină fără suport 5G și modelele Pro să aibă 5G, dar alea vor porni de la $1000 fără taxe.
Și pentru a băga bani, pentru a avea bani pentru modemul 5G, Apple va scoate din cutie?
Încărcătorul.
Pam,
care
pam.
Echivalează cu, nu mai știu, câteva zeci de mii de mașini scoase din trafic.
Asta. Așa spun ei, da. Dar în realitate echivalează cu cel puțin 30 de dolari pentru fiecare utilizator care trebuie să-și găsești și cumpere.
Come on, am încărcătoare pe care le folosesc de acu 3-4 ani, am încărcător de la Note-ul meu 8.
Nu cred că ai Quick Charger, nu cred că ai un Fast Charger de Apple.
Dar nu-mi trebuie, că las peste noapte. Okay. Nici pentru, uite, nici la Oppo nu foloseam cu încărcătorul lui. Nici la când am mai folosit alte telefoane.
Asta e o chestie atât de Apple fanboy să-mi spui, eu nu am nevoie de încărcare rapidă.
Dacă bagă banii de încărcător în altă parte, nu mă deranjează. Dacă mi-iau banii și fac campus banii mai mare, păi mă supăr.
La, fii atent, Marian.
Nu-i bagă
nicăieri. Nu-i bagă nicăieri. Se bagă doar în buzunar. Îți arătăm telefon de 500 de dolari cu fast charger în cutie, cu 5G, cu ecran cu high refresh rate. Deci costul de fabricație nu este 500, ăla e 500 pus în cutie trimis în România, dar, din China. Costul de fabricație pentru cel mai avansat iPhone nu va depăși 400 de dolari. De la 400 la 1400, diferența de 1000 este cercetare.
Da, știu, marketing și toate astea. Dar okay, tu ești sustenabil.
Cercetare.
Tu ești prieten pe sustenabilitate.
Tehnologie.
Tu ești prieten cu sustenabilitatea și o susții sus și tare. Întrebarea mea e dacă Apple are această misiune de a deveni carbon neutral și după aia carbon negativ și ți-ar spune că una dintre cele mai rapide metode prin care poate să facă asta este să scoată încărcătoarele, cum ți s-ar părea?
N-ai pus întrebarea corect. Întreabă-mă cum aș face eu.
Cum ai face tu?
Mulțumesc că m-ai întrebat, Marian. Atunci când aș face comanda, Marian,
da,
în magazin,
da,
sau online, aș vrea să am o bifă, cu sau fără încărcător.
Păi și what's the
difference? Nu. În prețul să fie cu încărcătorul inclus. Renunți la încărcător, îți dau un incentiv, te motivezi să renunți tu la el, nu ți-l scot din cutie, pentru că dacă tu vrei să-ți iei încărcătorul, trebuie să cumperi încă un produs, încă un ambalaj. Ai prins ideea?
Da.
Încă un traseu fiscal și logistic complet pentru un produs care nu vine vrac. Uh-huh. Vine într-un ambalaj, carton. Ai prins ideea, da?
Da. Deci, de asta nu ești Tim Cook, din păcate.
Și exact.
Nu, și din atunci, fericire, scuze.
Genul ăsta, dacă vrei să
cu
o faci...
gândirea asta, George, nu o să ajungi niciodată
CEO de
corporație.
Dacă vrei să o dai pe sustenabilitate, o faci cu opt-in sau cu opt-out, nu o faci că te oblig. De dragul sustenabilității, îți interzic să ai în cutia telefonului încărcător. Nu Apple, nu. Îmi dai opțiunea să aleg. Așa cum pentru brățările alea împletite de 99 de dolari, îmi spui, printează o bucată de hârtie, decupează-o, pun-o pe mână și spune-ne măsura ca să-ți dăm exact dimensiunea, acolo poți?
Păi se reciclează hârtia.
Păi da, da, nu mă refer la hârtie, mă refer la brățară. Am luat să spună trei brățări de trei dimensiuni diferite ca să alegi tu. Uite, spre exemplu, asta de silicon, nu de la asta, că nu, asta nu e Apple Watch, dar la un Apple Watch când îți cumperi, vine cu două brățări? Vine cu două capete.
Da, large și medium.
Exact. Acum mai nou pentru astea care să-ți vină fix elastice, astea împletite elastice, te pune să-ți alegi tu dimensiunea, da? Și tu îți comanzi ceasul cu dimensiunea. De ce nu poți să aibă pachete de telefon cu încărcător și fără încărcător? Să-și aleagă bucnici.
Cred că este un feature pentru iPhone 13.
Mm-hmm.
Sau...
Iar scuza cu 5G-ul, că n-au băgat 5G-ul ca să ce?
Aia nu mă deranjează.
Ca să țină cât mai mult baterie. Au pus-o ca să țină cât mai mult baterie.
Unde folosești 5G? În afară de China, unde folosești?
Eu folosesc peste tot. Ieri am făcut, uite, a condus Radu, era să venim cu amândouă oglinzile.
Și a povestit săracul.
Dar ieri am făcut Zoom pe 5G de la Mega Mall până la Vieții. M-am uitat intenționat.
Eu am folosit Waze de aici până acasă cu 4G. I had the best time of my life.
Marian, am făcut Zoom HD cu 4 oameni pe 5G. Pe mine mă interesează într-o videoconferință latența.
Eu, de exemplu, dacă las geamurile deschise...
Îți las moștenire emisiunea asta, poți să faci ce vrei că...
Uite, îți dau un exemplu. Deci eu dacă las geamurile deschise sau ușa de la terasă, s-ar putea să mă trezesc cu cocin de porumb în sufragerie, știi? Deci... Și la mine nu vrea să vină Digi sau Next Gen, oricum că nu vreau să-i țin pentru un an să facă
abonament
pe
Ines-o. Ines-o.
Da, trebuie să săpăm noi localnicii de acolo, băștina și niște gropi, tranșeu care s-ar putea să folosească.
Nu vorbi de parcă ar fi de acolo, că tu n-ai buletin de Corbeanca.
Nu. Am încă de sectorul 2. Vreau apă caldă și acolo. Poate se exportă.
Ok, cum am ajuns acolo de la 5G?
Dar spuneam că trăiesc foarte fericit cu 4G acolo.
Marian,
pentru Netflix,
Marian, să fii tu sănătos.
Marian
nu vrea fast charging, Marian nu vrea 5G. Marian, ce cauți tu la o emisiune de tehnologie?
Curiosity, că partea de autoturism de la început. Nu,
iar o să vină oamenii la comentarii, pe bună dreptate. Astăzi, de data asta, nu o să-i mai opresc. Când o să vină și să spună, ce e ăla? Ce caută acolo lângă tine?
Lasă-i pace. vorbesc eu cu ei. N-aș vrea să plătesc.
Apropo, nu vă mai las ceva... de Marian. Avem nevoie de Marian, e ca la Yin Yang.
Cine se ia de mine?
Se mai au oameni de tine la comentarii.
Da, și de tine se ia. Și de Gioradu se ia. De toată lumea se ia. Dar ștergem.
Nu, Marian, nu le știu. Eu chiar le răspund și celor care te jură. Încerc să-i lămuresc. Încerc să ții câștig, să-ți aduc înapoi.
Mersi. La testul cu Dacia Duster, pentru că știam că o să fie hate. Dar hate, nu hate pentru mine sau pentru Cavaleria. Hate pentru mașină. Am pus toate comentariile held for review. Și prima săptămână a stat seara de seară, câte o jumătate de oră, câte o oră să filtrez comentariile. Și la Dacia Duster sunt numai comentarii pozitive. Trebuie să facă cineva și pe asta.
Mulțumim, Dacia, pentru susținerea producției noastre prin plata muncii acestui om care a moderat comentariile. A plătit Dacia ceva?
Nu, nimeni.
A plătit Dacia vreodată ceva la noi?
Nu, dar... Nu.
Nu? Nu. A, scuze, Dacia nu a plătit nimic pentru efortul lui Marian niciodată, nici pentru al meu, niciodată. Dacia nu a plătit niciun fel de promovare niciodată, nici odată. De aceea lăudăm Dacia, pentru că nu a plătit nimic niciodată.
Nu, că nu, am zis, am făcut o review.
Noi am lăudat Dacia în toate clipurile.
Da, acum la GPL...
Și vom continua să lăudăm Dacia.
Da, modelele noi, despre care o să aflați marți, într-un clip nou pe cavaleria.ro, care va ajunge și acesta în training. Spun pariu.
Probabil.
Așadar, dar ce știri mai avem, că mai sunt...
Deci avem o grămadă până când
avem despre iPhone 12.
Au, dacă tot am vorbit despre Apple Watch.
Așa, da, hai. Că avem... Când e?
Zice ce am în mână. Bine, acum o să zici că știi. Dar dacă îl întorci și așa și din spate, evident că știi că este un Oppo Watch.
Asta seamănă mai degrabă.
Nu, asta.
Dar e foarte frumos. Are ecranul mai mare și duce dintr-o margine, duce mai...
Urmează să le fac eu review. L-am oprit ca să ți-l arăt pe asta, să-mi zici cu ce seamănă. Seamănă cu un ceas frumos, nu?
Cu Fitbit.
Sau poate Fitbit seamănă cu Oppo. Vreau să-ți arăt pentru că pe partea de ceasuri am observat o chestie. Și despre asta vreau să și vorbim. Tu știi câte sisteme de operare există pe ceasuri în momentul ăsta?
Din cele populare sunt 4.
Câte ceasuri mai știi cu Wear OS?
Asta e singurul pe care cred că poți să ți-l și cumperi de la noi din țară, nu?
Exact. Oppo Watch a devenit, cred că, singurul model pe care îl găsești la noi în piață cu Wear OS. Și există în versiunea asta de 41
și mai e un Huawei, dar mă știu care din ele.
Și 6. Mai sunt astea de designeri. Și Moto.
Dar era
Moto,
și un
Moto
Huawei.
Care a fost primul. The OG Wear OS ceas a fost Moto...
360, nu?
Moto 360.
Foarte frumos.
Care ne-a plăcut foarte frumos. Și era și rotund. Mm-hmm. Știi? Rotund... Dar spune-mi tu, Marian, că ție nu-ți trebuie, nu-i așa?
Nu, eu sunt cu, uite, am pus GMT-ul aici ca skin. Nu, sunt ceasuri foarte bune, apropo.
Lui Marian nu-i place 5G-ul, lui Marian nu-i place fast charging-ul și lui Marian nu-i plac ceasurile rotunde.
Îmi place 5G-ul, dar n-aș vrea să plătesc pentru ceva pe care nu pot să-l folosesc. De ce să dau un plus când
Marian,
nici măcar nu știi că o să avem 5G?
Jumătate din timp ești în oraș, în area 5G. Așa, deci, dacă vreți niște ceasuri cu Wear OS bune, pe care le-am testat și o să vedeți review-urile, sunt aceste Oppo Watch-uri pe care noi le-am testat și chiar ne-au plăcut și chiar sunt bune. Chiar ne plac. Sunt frumoase, da? Deci, astea sunt. Vi le-am arătat. Urmează la noi la review și o să mai urmeze. Astea sunt pe Qualcomm. E un fel de Snapdragon, dar nu este un Snapdragon și spune Wear 3000. Și o să mai avem în curând ceva foarte interesant tot din seria asta. O să vă arăt.
Deci Snapdragon se bagă tare și pe Qualcomm, de fapt, se bagă tare.
Păi au mai avut, au avut și ei un ceas al lor, la un moment dat pe care l-au ratat, îi spunea cu T. Era un nume scurt ăsta, Tic, Tec.
Twatch.
Nu, era un nume scurt. Mi-a plăcut foarte mult ceasul ăla. Problema este că nu l-au comercializat în masă. A fost prototip, pentru că Qualcomm face chipuri nu doar pentru telefoane, face și pentru ceasuri și pentru automotive și așa. Am încercat să intre mai multe zone ca orice producător serios de chipuri, dar acest chip de watch-uri care rulează Wear OS face ca Wear OS-ul în momentul ăsta să fie flawless, adică, uite, știu, totul funcționează. Ai aceeași experiență pe care o aștept de la un smartwatch premium, da?
Da.
Ecran AMOLED, toate alea, ai prins ideea, senzor de puls.
Apropo de procesoare și alte chestii, știi că există această problemă mare cu, cum îi spune, trade war?
Da.
Și scandalul dintre produsele de export dintre China și SUA. Se pare că Tesla are foarte mari probleme și dă în judecată administrația lui Trump pentru faptul că nu prea poate să mai aducă procesoare pentru, pentru mașinile noi. Cred că e vorba de Model 3 care folosește o generație mai nouă de procesor, dar nu sunt singurii.
Așa.
Și Ford, și Mercedes-Benz, și Volvo au aceeași problemă, că nu pot, nu pot importa aceste produse.
Deci hardware, nu le fac în lon.
Ce?
Deci nu le fac în lon. Este evident că Tesla are nevoie cineva să le producă siliconul, pentru că, deși chipul a fost făcut în casă și este considerat cel mai rapid procesor, sistem monochip, acest ECU3.0, practic, care este și la baza Full Self Driving 3.0, uh-huh. Este considerat cel mai rapid din lume, nu este nici ieftin, dar ții minte că în timpul pandemiei a ieșit la iveală că până și modelele din China erau livrate cu 2.5, pentru că nu reușeau să aducă suficient de multe chipuri, exact. Și să le livreze. E foarte greu pentru Tesla să găsească un producător care să-i producă la scară în suficient de multe cantități, dar în același timp la un preț corespunzător suficient, da. Aceste plăci, mai ales că aceste calculatoare făcute pentru automotive nu sunt ca și telefoane care se reziste un an, doi, trei, să se reziste 8-10 ani fără probleme și sunt redundante. Calculatorul este clonat, să zicem așa, 1-1. Există de două ori același calculator pe placa aia, nu știu că știai. Deci pur și simplu dacă îți crapă calculatorul de Full Self Driving, intră frac sub geamă.
Și cred că este unul dintre puținele sisteme care se apropie foarte mult de felul în care gândește creierul uman.
Da.
Pentru că exact. Calculatoarele astea trebuie să conducă atunci când noi nu o facem. Și este un pariu pentru întreaga industrie auto.
Da.
Aici e vorba de Autopilot ECU, ECU de fapt 3.0, cea mai nouă versiune care cuprinde și practic nivelul 5 de autonomie.
Și care s-a tot scumpit, apropo, în ultima vreme.
Normal, pentru că
a fost în pandemie înainte de anunțarea rezultatelor financiare, când trebuia să iasă bine pe cifre și a fost un pic mai ieftin pachetul, coboruse pe la vreo 4.000, mm-hmm. Acum se cer 5.800.
Exact.
Și prețul este listat acum, uite, de current price of FSD în stat este $8,000 din vară.
Problema e că nu are cine să producă aceste computere în state. Și să găsești un alt furnizor într-o altă țară e foarte greu, mai ales când e o mașină care e deja lansată și care trebuie să se vândă.
Dacă l-ar face Apple, cred că ar costa 40.000.
Și ar veni într-un ambalaj drăguț și probabil fără mufă de conectare la
exact.
Mașină. Dar cine are nevoie de el, George?
Dar așa că cine are nevoie de calculator la o mașină? Exact. Bagea întâia, bagea a doua și gata.
Hai că până la cripto, vorbim un pic despre mega produsele pe care Amazon le-a lansat. Avem așadar familia Echo lărgită și să știi că am văzut o mulțime de utilizatori de produse Echo în România.
Este inevitabil. Mărimea contează. Și Amazon este o companie mare, mulți utilizatori ajung să le folosească prin Marea Britanie, apoi le aduc după ei acasă, sau pur și simplu le-au văzut atât de ieftine încât în cele nu mă și-au comandat. Pentru cei care mai frunzăresc magazinele online, prețurile mici de pe Amazon au început să devină foarte interesante, mai ales că și expedierea a coborât foarte mult la preț. Uh-huh. Nu știu dacă ați observat, dar sunt situații în care shipping-ul din Germania sau din Marea Britanie este de ordinul euro, câțiva euro. Mm-hmm. Și dacă strângi mai multe la un loc, deja începe să merite și mai mult decât atât, serviciile de curierat sunt foarte bune și atunci este inevitabil ca produsele Amazon să ajungă și pe la noi. După cum știți, eu sunt utilizator de Ring, le-am mai arătat, l-am mai testat, sunt binecuvântat că l-am cunoscut pe fondator înainte să devină miliardar. M-am prietenit cu Jamie și chiar îl voi felicita pentru ceea ce vrem să vă arătăm astăzi.
Exact. Cei de la Amazon lansează de acum și niște rutere cu Wi-Fi 6 la prețuri interesante. Eero 6, $129, Radu, e în medie, nu?
Nu, este scump, pentru că v-am arătat noi niște rutere mai ieftine pe Wi-Fi 6.
Da,
Wi-Fi 6 este noul standard de viteză pe Wi-Fi.
Ring Car Alarm.
Ei, asta mi se $60,
se conectează direct la OBD și după aia informații către telefon. Bănuiesc că funcționează cu o cartelă LTE. Avem și The Ring Car Cam.
Da. Îți monitorizează mașina când e parcată și dacă ți-a plăcut deja aplicația Ring de telefon, dacă folosești un astfel de produs, este foarte intuitivă și bingăne tot timpul când detectează mai ales oameni. Poți să faci o grămadă de setări, însă nu car cam-ul mi-a plăcut cel mai tare, deși nu este o tehnologie rea, ci...
Fiate că merge și cu Model 3, cu toate camerele. Ce tare! Car Connect will be first available for Tesla Model 3, X, S and Y. Adică poți integra, producătorii pot integra serviciu. Foarte interesant.
Deci cum, stai un pic, da.
Uite.
Ring Car Connect is an API for car... Deci stai puțin. Dacă Tesla vrea să introducă serviciu Ring în mașină,
Da, da, e deja băgat. E deja implementat.
Un fel de level of Fortis la... Ok.
Și ți arată, uite, vezi că ai Sentry Mode Video, exact ce e modul de, de alarmă de la mașină.
Deci camerele de pe mașină se le poți vedea în aplicația Ring?
Mhm, mhm, mhm. Dar produsul care mi se pare cel mai interesant dintre toate pe care le-a anunțat Amazonul
este
Always Home Cam.
Asta este produsul cel mai tare. Adică, ții minte că ne-am avut discuția asta. Cum faci să-ți monitorizezi toată casa când ești acasă?
Și să nu pui zeci de mii de camere.
Exact. Din categoria, ca orice român adevărat, care știe, întotdeauna a avut ideea asta înaintea tuturor, eu pot să vă spun că m-am gândit la chestia asta că aș face o dronă zburătoare. Însă am și văzut, de fapt, nu trebuie să spunem că sunt ei primii care au arătat-o. Pur și simplu, Ring ne-a arătat o cameră în formă de dronă care îți monitorizează casa din interior, poți să-i faci hărți și se va duce direct în camera unde a detectat o mișcare. Poate fi legată cu alți senzori, adică dacă ai senzor de mișcare, dacă ai o cameră cu detecție de mișcare, orice fel de senzor care detectează mișcare, drona se va ridica din docul ei și se duce în locul acela unde, unde a fost detectată mișcarea.
Da, că sunt Ring, de la Ring poți să cumperi și senzori pentru uși, geamuri și atunci știi exact unde există o infracțiune.
Exact.
Mi se pare atât de futuristică treaba asta, de mi se pare...
Ori va da lovitura cu ea, vor da lovitura cu ea, ori va fi un mare flop. Dar la cum știu eu pe Jamie, pe fondator, nu va da un flop, pentru că este o idee foarte tare și sunt convins că, așa cum toate celelalte produse de la Ring funcționează bine, și asta va funciona bine. În esență, docking station-ul permite încărcarea bateriei camerei, să o ține tot timpul încărcată.
Că asta e baza, practic.
Ai baza în care vine și se parchează singură. Tehnologia dronelor a evoluat suficient de mult încât motoarele devin din ce în ce mai precise. Toată partea de stabilizare, de giroscoape, au făcut-o în așa fel încât camera se poate zboare prin înăuntru și elicile sunt super protejate, astfel încât să nu se lovească de nimic. Chiar dacă se lovesc de un obstacol și cad și o găsești pe jos, nu va lovi pe nimeni, adică va fi suficient de ușoară.
Mi-aduce aminte de, știi că erau dronele alea pe care le vedeam la târgurile de tehnologie?
Da.
Passport?
Da, exact.
Nu? Passport se numea, care era practic o...
Cam asta e tehnologie de acolo. Avantajul este că, spre exemplu, pentru că este o cameră pe care o vei ține în interiorul casei, camera este ascunsă și nu se activează decât când pornește zborul. Acum, noi am mai avut un material, pe care am mai arătat noi, o dronă gândită pentru exterior. Pe un principiu similar. Când detectai mișcare, se ridica o dronă dintr-o zonă de andocare protejată care se ridica și zbura. Are sens până la urmă. Oricât de multe camere vei instala asupra proprietății tale, tu nu gândești ca un hoț sau nu gândești ca, nu știu, nu poți să prevezi toate controlanele.
Da.
Și atunci un hoț deștept sau pur și simplu întâmplarea o să facă să se întâmple ceva acolo unde nu vedea camera ta, nu era activă, n-ai avut un senzor de mișcare. Dacă ai suficient...
Pană de curent.
Iată. Avantajul acestei camere este că se încarcă din baza aia, primește notificare de mișcare, se conectează prin Wi-Fi și în momentul în care a filmat, ea poate filma fără fir dacă are baterie și filmează prin casă, imaginile sunt trimise prin Wi-Fi direct în cloud. Chiar dacă hoțul fură drona și pleacă cu ea, imaginile alea se duc în cloud până când apucă el să facă orice, știi?
Da, și Ring mai are și un senzor pentru cutia poștală. Cine mai folosește cutia poștală? Dar, înainte să trecem la cripto, ușor cu sunetul George, trebuie să facem pastila de prospețime delicată by Tic Tac și o să facem cu...
Am încercat, nici azi nu mi-a reușit.
O să facem cu un joc care a rupt. A ajuns jocul ăsta atât de viral încât dezvoltatorii jocului, care sunt doar 3 la număr, a trebuit să oprească dezvoltarea sequel-ului, adică Among Us 2, și să se focuseze complet pe acest joc. Ce face? Uite grafica. N-arată cine știe ce, doar că povestea e foarte interesantă și de fapt mecanismul jocului. Se dă o navă spațială pe care sunt 10 jucători, iar unul dintre ei este impostor. Și ceilalți 9 trebuie să găsească impostorul. Impostorul în tot acest timp încearcă să saboteze echipajul prin, nu știu, tăierea rezervorului de oxigen, strici toate luminile de acolo, blochezi ușile, elimini alți jucători. Iar în tot acest timp, știi, echipajul trebuie să și repare problemele de pe navă și la un moment dat trebuie să votezi care crezi tu că este impostorul. Este un fel de killer predator. Jocul a fost lansat acum 2 ani Nu a fost cine știe ce popular. E disponibil pe Steam, pe Android și pe iOS. Pe iOS și pe Android sunt gratis. Pe Steam costă $5.
Ce care rămân acolo? Pastile TikTok?
Da, nu, este o felie de pizza. E pălăria lui, că poți să-ți customizezi cum să arate personajul.
Dar ce rămână?
A, nu are nimic în mână. E cureaua de la pantaloni.
Aha, ok.
Așa. Au început niște streameri foarte mari, de care și PewDiePie sau Jacksepticeye să se joace ăsta, inclusiv MrBeast. Și jocul a ajuns acum la 10 milioane de descărcări pe Steam, ori $5. Pe Android și pe iOS are și acolo câteva milioane de descărcări. Sunt foarte mulți jucători activi, inclusiv în România am văzut foarte mulți. Și eu m-am jucat foarte mult în ultima săptămână, cred că am deja vreo 3 sau 4 ore băgate, seara înainte de culcare. Și e fascinant, e despre relații sociale, despre cum citești anumiți jucători. Adică e mult mai complex decât apasă pe butoanele alea și alea și alea și acolo. Uite că se juca cu PewDiePie. E un joc foarte interesant. Na, este recomandarea noastră, deci joc în același timp, dar și pentru pastile de prospețime delicată by TikTok. Este un joc gratuit, pe telefon sau pe Android, dacă vrei să scăpați de reclame, costă...
E și un trending.
Da, da, da. Dacă vrei să scăpați de reclame, trebuie să plătiți $2, ceea ce este o sumă destul de mică. Cei 3 dezvoltatori, la număr, cum spuneam, se focusează acum pe Among Us 1, nu îl mai fac pe 2, și o să bage toate funcțiile pe care ei le gândeau pentru 2 în 1. O să facă serverele să funcționeze
și
mai bine.
Și MrBeast a jucat.
Da.
Doar că numele lui în joc era Not MrBeast.
Da. Este super popular acest joc, este foarte ușor de jucat și foarte plăcut. Uite, acum a întrunit o ședință de urgență, știi? Și acum se votează unii pe alții. Este tot timpul trebuie să ghicești care este impostor, care putea să fie. Ala care e prea tăcut, ala care vezi că nu prea stă cu tine, nu prea rezolvă misiunea de pe navă. Dar, și e mult mai distractiv cu prieteni. Atât să încercăm să facem o ședință de...
Facem.
De mangas.
Facem un team building.
Da. E o idee foarte bună.
Da.
Gata, pastila de prospețime delicată by TikTok cu jocul Among Us, care are o poveste foarte interesantă. Vă recomand să citiți mai multe despre dezvoltatori. Trei prieteni care au făcut jocul ăsta în timpul liber și iată, au ajuns milionari peste noapte fără să bage vreun ban în publicitate sau ceva. Pur și simplu câțiva streamer au văzut jocul, s-au apucat să-l joace și datorită popularității lor, Among Us este unul dintre cele mai jucate jocuri în momentul ăsta pe Steam. Sper că e locul 4 după Dota, Counter-Strike și astea care sunt super... super cunoscute.
Cool.
Doar $5.
Super tare.
Da.
Bravo. O să-l joc, să știi.
Te rog.
M-am mai jucat și Fortnite-ul a făcut de Supercell, cum îi spune Radu.
Brawl Stars?
Nu Brawl Stars, ăla altul.
Mai am făcut și ei?
L-am pe telefonul ăla, Red Magic cu 5S. Badlands. Auzi de Badlands?
Mm-hmm.
Interesant. Mm. Drăguț. Tot așa te lansezi. Da, dacă tot vorbim despre jocuri, din când în când ne mai jucăm și tâmpenii.
Da.
Bun. Hai să trecem la bucata mea favorită din tot...
podcastul?
Da.
Că vorbești doar tu?
De asta? Ai putea să încep să vorbești și tu, Marian.
Încerc, dar nu pot să țin pasul cu cripto, decât de luni abia am început, pentru că urmăresc cripto, vineri.
Oh, îți mulțumesc, Marian, dar nu mă așteptam la această plasare. Apropo, ați văzut cripto vineri? Luni?
Eu nu.
Pentru că cel mai probabil, dacă ați văzut CryptoVineri luni, ați aflat că în fiecare vineri a revenit CryptoVineri și în această vineri am publicat, sper, la momentul înregistrării noastre încă nu era gata montat, dar era înregistrat cel puțin de mine, continuarea episodului 1 în care am spus cum să nu cumperi Bitcoin, am făcut clipul despre cum să cumperi Bitcoin. Bine, asta nu înseamnă că te încurajezi să cumperi Bitcoin, dar măcar poți să vezi metodele safe, metodele sigure prin care să cumperi, asta în cazul în care decizi să cumperi pe banii tăi și pe riscul tău, că eu nu, pe mine nu mă ajută, nici nu mă încurcă dacă tu cumperi sau vinzi, că nu sunt pump and dumper, ca să zic așa, nu lucrez în domeniul acesta. A zis cineva la comentarii că, ce, George, îți încurajezi urmăritorii să cumpere? Ce, a scăzut prețul și vrei să crească la loc?
Da, exact asta.
Voi ați văzut cam care este valoarea de piață a acestor criptomonede? Chiar credeți că poate să influențeze valoarea lor un canal din România? O țară mică, 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 mică.
Cred că depinde de oră. Că dacă sincronizezi pe toți la ora, nu mi-a s-ar putea să meargă. 3-4 dimineața când e, nu știu, volumul mai mic. Dar doar zic, eu nu mă pricep la cripto.
Așa.
Uniunea Europeană anunță că vrea să reglementeze criptomonedele. Sunt două
chestii. Am mai avut afirmații de genul ăsta, dar hai să vedem ce este nou.
Sunt două chestii pe care le urmărește. Una de... Eu recunosc că viitorul este digital, doar că vrea să elimine orice risc. iar noua legislație vrea să reducă riscul pentru investitori, adică cei care cumpără, dar și pentru cei care emit sau folosesc astfel de criptomonede și criptoplatforme. E foarte interesant, adică s-ar putea, de exemplu, elimina acele meme-uri pe DeFi, cum a fost cu hot dog sau mă știu eu cu ce,
sushi.
Doji sau sushi sau, și așa mai departe. Chestii de genul ăsta vrea să se elimine, cred, Uniunea Europeană și mi se pare interesant. Adică atât timp cât eu pot să îmi, să nu mai mi-asum atât de multe riscuri, e interesant, dar asta înseamnă că va trebui să existe și o transparență totală fiscală pentru cei care cumpără criptomonede, deci nu o să mai poți să mai cumpere așa la liber, cred.
Ba da, vei putea să continui să cumperi, însă lucrul ăsta va trebui făcut și mai transparent. Ce nu înțeleg însă oamenii, unii dintre cei care sunt un pic mai încăpățânați sau mai închiși sau care încă n-au apucat să-și facă cercetarea, apropo, în baza unui studiu Kaspersky am văzut recent, doar 18% din oameni au cumpărat vreodată cripto și foarte mulți se tem că o să-și piardă banii pe bună dreptate, cumpărând mai ales în momente proaste, că multă lume cumpără evident pe FOMO, adică pe teama de a pierde, fear of missing out. Avantajul unei să zicem, reglementări la nivel european a criptomonedelor va însemna că o legislație introdusă va putea fi aplicată unitar și orice fel de criptomonedă autorizată, să zicem, de una dintre țări, care trece prin tot circuitul de validare, va putea fi de asemenea accesată în toate celelalte 27 de țări. Se întâmplă deja și cu automobile, spre exemplu. Multe dintre automobile chinezești care s-au vândut în România în ultimii 15 ani, multe dintre ele au fost autorizate în Italia, care era port of entry. Acolo erau aduse în port, li se făcea, spre exemplu, omologarea de tip pentru Europa și apoi erau vândute în toată Europa. Așa a venit Hovercov, mai venit, mi se pare asta, cum le spune... Ai un nume din ăsta tot așa spaniol.
Sunt coreene. Sangyong?
Da, da, nu au venit doar chinezești, au venit și coreene, au venit mai multe
modele. Sunt multe mașini care sunt...
Exact, și vin profilele de genul ăsta, ceea ce este ok. Dar câte vreme avem încredere că se poate face transparent lucrul ăsta și sunt verificate și atunci va face lucrul mai ușor, pentru că dacă te bazezi pe birocrația românească, va dura foarte mult. Noi deja avem semnale de la nivel înalt din domeniul, să zicem așa, financiar, fiscal, de la noi, Banca Națională, Ministerul de Finanțe. Fiecare dată când vorbesc pe criptomonede, e așa o chestie genul că nu încă mai vedem nu, vrem să vedem ceva pași proactivi în direcția asta, pentru că într-adevăr viitorul este așa și atunci na. Din punct de vedere așadar, așteptăm ca băncile centrale să înceapă să ia lucrurile mai în serios. Aceste criptomonede sunt în creștere, dar deocamdată sunt mărunțiși la nivelul economiilor globale. Statele Unite, spre exemplu, au anunțat zilele trecute o nouă rundă de pachete de stimul pentru cetățenilor de 2,2
trilioane.
Mii de miliarde, exact. Ba chiar sunt voci care spun că acea $1,000 de persoană pe lună se ducă cu undeva la $1,000 la două săptămâni pentru a stimula din nou consumul. Ce se întâmplă însă? Că se suprapune această injecție de bani în piață cu creșterea bursei pe zona de tech, dar și creșterea criptomonedelor din ultimele luni. Și mie mi se pare că este o legătură foarte interesantă între dolarii printați de Banca Centrală Americană și creșterea Tesla, care și-a mărit de 10 ori valoarea în ultimul an, de la 39 la 390 de miliarde. De asemenea, creșterea pieței de criptomonede a DeFi-ului, absența sporturilor, înseamnă că multă lume care are apetență la risc va paria pe sushi, știi, și pe tot felul de genul ăsta.
Da.
Și atunci e o perioadă în care, într-adevăr, avem nevoie și de regularizare, mai ales că sunt foarte mulți bani care se duc acolo. Oamenii se tem de volatilitate, de nesiguranță, și încep să-și ia măsuri de prevedere. Din nou, invitatul pe care o să-l vedeți în acest weekend la IGDLCC, cred eu cel mai important din acest an pe care am stat de vorbă, cred că unul de cei mai importanți oameni pentru care m-am pregătit pentru un interviu și la care am avut emoții de am transpirat tot. Deci dar a fost mai ușor după ce am început și a fost super deschis omul. Dar o să-și zic, este vorba de Nassim Nicholas Taleb, autorul Black Swan. L-am întrebat inclusiv de cryptocurrencies, de criptomonede și de blockchain și de bitcoin și a avut o opinie destul de nuanțată și interesantă, care cred eu că s-ar putea să vă ajute să înțelegeți mai bine și viziunea unui om care la bază și-a făcut banii în anii 90 pe bursă, trader. Este el și filozof, a teoretizat foarte mult riscul și volatilitatea și riscul în pandemii, în perioada asta de cataclisme. Și de aceea mi se pare foarte interesant că se leagă ceea ce am auzit de la el, de la sursă, de la omul cel mai bine educat, cel mai bine informat și cel mai mare cercetător pe risc și pe volatilitate, pe care îl știm, în acel interviu pe care vă încurajez foarte serios să-l vedeți duminică. O să încercăm noi să-i pregătim, să aibă subtitrări pe tot textul, pentru că vorbește engleză, l-am înregistrat prin Zoom și engleza lui este arumpit accent. Dar eu cred că se poate înțelege. Oricum, o să punem subtitrări. Așadar, pe partea de criptomonede este o perioadă de volatilitate și pe burse și criptomonedele urmăresc destul de aproape bursa. S-au mai decuplat una de la cealaltă și văd câteva decuplări. Dacă ne ducem pe CoinGecko, o să vedeți că, spre exemplu, Bitcoin-ul se încăpățânează să stea între 10 și 11 mii. Mai jos de 10.300 a stat foarte puțin, după care de vreo 2-3 zile a început din nou să crească. Practic, în ultimele 7 zile nu a pierdut decât 3%, ceea ce începe deja să aplatizeze fluctuațiile astea. Oamenii mulți care vor veni să cumpere criptomonede o vor face doar atunci când fluctuațiile vor fi mult mai mici. Pentru că dacă ai 1.000 de euro banii tăi în casă, nu vrei să-i pui în ceva care mâine să fie 900.
Normal.
Chiar dacă posibilitatea de a avea 2000 pe o săptămână există, riscul de a avea 900 în loc de 1000 te sperie mai tare. Nu știu dacă știai.
Ba, da, ba, da.
Apetența oamenilor la risc este mai mică decât disponibilitatea la câștig. De asemenea, hai să mai vorbim despre ce se mai întâmplă pe piață ca prețuri. În ultima săptămână a fost un pic de vărsare de sânge, a început de la săptămânii trecute, avem de vreo 2 zile un pic de revenire cu creșteri pe anumite locuri și cu 10%. Dar să le luăm pe rând, Bitcoin-ul așadar la momentul registrării noastre, da, vineri după masă la 10.600, nu mă aștept să fluctueze foarte mult în sus și în jos, deși există voci care spun că încă poate să coboare sub 9600 și sub 9600 mai poate coboră încă o dată, dar va găsi un prag de sprijin, pentru că există foarte mulți Bitcoin blocați și foarte puțini oameni, inclusiv în perioada asta de volatilitate cu DeFi din ultima săptămână, nu prea au vândut. Okay. Deci oamenii țin de Bitcoin-ii lor.
Așa e, cât e încă stabil, așa mai pot juca cu el.
Ethereum, da, Ethereum are o scădere în continuare în ultima săptămână de 12%. Dacă te uiți la prețul lui, a coborât binișor sub $400, unde ar putea spune că e la discount. În ultime 24 de ore a crescut deja cu 2,5%. Practic, dacă ai băgat 100 de euro ieri, astăzi ai 102,5 euro.
Și mă uiți și la Polkadot și la Chainlink, care sunt la prețuri bune acum, nu? La
față Polkadot și Chainlink au niște creșteri spectaculoase în ultimele 24 de ore.
Cu 11,9% aproape de
15%. A avut o perioadă scurtă în care a avut o creștere de 25%. Chainlink a avut niște anunțuri importante, rămâne în continuare un oracol important, interesant. Polkadot, pe fundația Polkadot finanțează niște proiecte care peste tehnologia lor vor face tranzacțiile rapid și ieftin și acum se dezvoltă. Multe dintre ele sunt încă în dezvoltare. Practic, valoarea adevărată a Chainlink și Polkadot se va vedea abia în următorul an. La fel, Crypto.com coin rămâne destul de stabil. Vezi că în ultima săptămână a scăzut 7,8%, dar rămâne, să zicem așa, într-o zonă destul de safe. În ultime 24 de ore, din nou, crește 2,4%, se cam aliniază după Bitcoin, din ce am văzut eu pe termen lung, ba chiar supraperformează. În rest, alte monede importante nu mă interesează acolo sus, pentru că am văzut că unii dintre voi ne-ați mai întrebat la comentarii, da, de ce nu zici de Elrond? Nu mă întrebați de Elrond ca și cum aș fi ambasador Elrond, că nu sunt. Pur și simplu urmărind tehnologia, v-am arătat-o de când a apărut. Sunt oameni care au și investit pe pielea lor, pe banii lor, atunci când investești să fie decizia ta. Și sunt mulți oameni care au și făcut bani din chestia asta, dar la fel de bine, dacă ai cumpărat imediat după listare când a fost hype-ul mare și tu te aștepți ca să scoți bani în următoarea lună, e o prostie. Adică ăsta este genul de proiect în care ar trebui să investești pe termen lung. Adevăratele lansări Elrond încă nu s-au întâmplat. Nu putem să ne uităm la toate proiectele și să ne așteptăm ca imediat după lansare să se tripleze valoarea lor, da, și pe aia ce să mai crească de încă 7 ori. Adică e un pic nerealist, nerezonabil. Deocamdată s-a făcut trecerea de la ERD la Elrond Gold, încă lucrează la aplicație care este lansată în valuri. Eu încă n-am reușit să intru în niciun val, încă mai aștept, dar n-am văzut încă aplicație, deci nu pot să mă pronunț în legătură cu tehnologia prea mult, pentru că mă uit și eu la prețul și la piață ca și voi din punctul ăsta de vedere. Ok? Și atunci, la capitolul prețului, au fost niște fluctuații, s-au speriat foarte mulți oameni care au vândut, dar cei care au cumpărat acum 2 zile, astăzi au deja profit, cei mai mulți. De aceea există o regulă nescrisă care spune, ar trebui să fie și scrisă undeva, buy the dip, nu?
Go high.
Și go to the moon, adică întotdeauna cumperi când este jos. Dacă aveai un plan să investești pe termen lung în cripto, s-ar putea să fie un moment bun dacă proiectul în legătură cu care te-ai documentat măcar niște ore zeci de ore, poate sute de ore, adică serios acum, dacă vrei să bagi 1000 de euro sau 100 de euro într-un proiect, dacă pentru banii ai muncit o zi, o săptămână sau o lună, ar trebui să aloci, mă gândesc eu, niște ore, zeci de ore, documentându-te despre acel proiect. În ce etapă este? Cine l-a făcut? A fost auditat? Ce urmează să lanseze? Care este utilizarea și utilitatea lui în lumea reală? Când se va întâmpla lucrul ăsta? Da? Pentru că altfel pățești ca la sushi, care în momentul ăsta valorează 1,35 și are o scădere în ultimele 14 zile de minus 44%, de la un vârf de aproape
11,17.
Deci a scăzut de vreo 9 ori și nu este singurul proiect de DeFi. Nici măcar nu este o monedă, este un contract de DeFi și n-aș intra mai multe detalii, că deja pierdem prea multă audiență.
Crypto.com, ce avem aici?
La Crypto.com am avut o săptămână importantă pentru că au avut și un outage.
Ok. În același timp cu Google? Și au avut probleme.
Au avut o problemă pe exchange. Cineva a reușit să vadă în cont niște prețuri disproporționate și au făcut niște tranzacții. Uh-huh. Și cei de la Crypto.com au băgat foarte repede exchange-ul în maintenance și au asumat problema. CEO-ul a anunțat pe Twitter, după care au reparat tot și au anunțat chiar că toate tranzacțiile făcute, să zicem, abuzând de prețul ăsta, vor fi date înapoi. Vor fi rolled back și ei spun că pierderile sunt minimale, marginale, ceea ce arată că e important să o echipă tehnică bună care să pună
și să răspundă, da, și
să răspundă repede la așa ceva.
Exchange-ul mai e în beta, nu?
Exchange-ul a ieșit din beta, puteți să începeți să-l folosiți, aveți link pentru accesul în exchange și un link pentru accesul la portofel. Dacă nu v-ați făcut deja un cont cu un bonus de $50 echivalent în CRO, puteți face cu linkul din descriere, care este linkul meu de afiliere, de altfel, prin care și câștigăm niște bani în parteneriat cu Crypto.com, pe care, iată, până astăzi, după aproape un an de colaborare, încă putem să-i recomandăm și avem proba faptului că pe parcursul ultimului an am avut o poveste de succes cu ei și cei care, spre exemplu, hai să vedem ce s-a întâmplat, uite, de pe CRO versus USDT, ăsta, ia deschide-l, așa, și du-te pe o lună, uite, vezi? Deci fiecare bară de genul ăla este o lună, dar du-te mai în spate, de la 14 zile, ca să vadă graficul mai bine, 7 zile la săptămână, cam așa arată evoluția Crypto.com pe parcursul anului 2020, adică e o triplare, mai mult decât o triplare, este de vreo 6 ori, 6x, pe parcursul, să zicem așa, a un an. Și asta arată o creștere sănătoasă pentru un exchange care oferă și carduri și așa mai departe. Apropo, eu încă încerc să-mi obțin cardul.
Unde?
Până la urmă, nici la mine nu a ajuns, nici la ei nu este. A fost trimis, a pierdut undeva pe traseu în timpul pandemiei și îmi vor emite încă unul. Abia aștept să îmi cumpăr, nu știu ce să-mi cumpăr, cafea cu cardul. Sau, visul meu era, când am fost în Austria, ții minte că ți-am zis că vreau să le cardu de cripto la aplicația Tesla, să plătesc supercharger-ul cu cripto.
True. Ar fi fost mega futuristic treaba.
Nu, ar fi fost, nu?
Da.
Așa. Deci, la capitolul cripto, iarăși, am publicat deja primele două episoade ale noului sezon Crypto Vineri, despre cum să nu cumperi și cum să cumperi cripto și una de soluțiile este și cu cardul fără comision. Încă rezistă această promoție în care pur și simplu comisionul de 3,5% la cumpărarea cu cardul de pe crypto.com este disponibilă din nou cu fără comision. Și apropo de chestia asta, am observat un lucru, nu știu dacă m-a observat cineva, poate îmi spuneți mai jos la comentarii sau poate îmi scrieți în seria Crypto Vineri. Ai auzit de Coinbase?
Da.
Cel mai mare exchange de pe planetă?
Da.
Nu era deschis pentru România.
Ok.
Am vrut să-mi fac cont. Pe România.
Deci îl deschid?
Mi-am făcut, nu știu ce se întâmplă, cred că sunt în teste, n-au anunțat nimic oficial, dar am intrat pe Coinbase.com, mi-am făcut cont cu adresa de Statele Unite, n-am vrut să-mi validez datele, după aia am intrat în cont și am schimbat țara și mi-a acceptat România.
Deci s-ar putea să-i dea drumul și în România să-l testeze așa pe NV.
Coinbase este suficient de mare și au un departament foarte serios de legislație și ce va însemna venirea Coinbase, nu în România neapărat, în Europa, înseamnă că toată piața va crește, pentru că Coinbase este o locomotivă care trage această piață și vom vedea partea asta de legislație rezolvată. Ei nu vin până nu-și pun toată partea asta de birocrație în regulă în spate, sunt mari și eu să mai povestim despre ei. Dar vă dau doar un hint, nu știu dacă ați auzit în altă parte, sper că sunt primul care vă dă vestea asta că vom mai avea încă o platformă mare și serioasă cât de curând și în România. Dar până una alta, folosiți cu încredere pentru a cumpăra cripto fără comision de pe crypto.com, pe care vi recomand pentru că și noi îi folosim. Aveți link în descriere pentru un bonus de afiliere de $50. Și cam atât.
Gata. Ăsta a fost episodul 43.
Tot simt că mai era ceva, dar nu știu ce.
N-are ce să mai fie.
Episodul 44 probabil mai era.
Da, da, e săptămâna viitoare.
Da.
Pe care o să-l facem live. De la munte.
O, da. O, da. Plecăm la munte. Yes.
Da.
Pe modelul Taleb încep să fac și eu să muncesc în reprize intense, scurte și pe aceea vreau să fug.
Da, și eu vreau să muncesc 5 minute și după aia 50 de minute pauză. Da, ale 5 minute.
Chiar să muncești?
De chiar să muncesc.
Ai fi primul.
Și care, gata.
Dacă poți să te întrețin în chestia asta, bravo. Fă-o.
Aia cât de greu.
Go ahead and do that.
Gata. Aici suntem. Dacă ne-ai văzut pe YouTube, să știi că ne poți asculta și pe Spotify, Google Podcast și alte aplicații de podcast. Suntem peste tot acasă.
Inclusiv pe bucnici.ro/podcast.
Iată.
Poți să ne asculti, poți să ne descarci și să ne iei pe telefon sau pe playerul tău sau mașină, oriunde vrei tu, ca să ții pasul cu noutățile din internet și tehnologie.
Și gata. Până data viitoare, s-a împiedicat de cablul lui de la căști. Și-a călcat pe el și s-a tras capul așa. Gata. Până data viitoare.
Să vă fie
numai bine!